Europar Kontseiluak Txinarekin hitz egiten jarraitzeko eta neurriak prestatzeko ere agindu dio Bruselari. Irune Lasa. Europako orduetarako berandu hasi zen lan afaria atzo Bruselan eta, gainera, Europar Kontseiluetan halakoetan ohikoa den baino sekretismo handiagoarekin joan zen jatordua. Gaia delikatua zen. Txinarekiko merkataritza harremanak eta handik datozen produktu oso lehiakorrek ebeko hainbat industriatan eragiten ari diren kalteak. Ia ziur hitz egin zuten Txinak egin dezakeenaz ere. Zenbait edabideren arabera, Ursula von der Leyenentzat bilerak temperatura hartzeko balio izan zuen, neurtzeko blokeko herrialde bakoitza zenbateraino dagoen prest edo moduan Txinaren erantzun posiblei aurre egiteko. Izan ere, kezka hor dago, Txinaren erantzuna zein izan daitekeen ebek jarrera defentsiboago bat hartuz gero. Kalterik izango lukete Txinan ere ezarrita dauden ekoizle europarrek? Edo ebeko esportazio jakin batzuek? Europako batasunak Txinako ibilgailu elektrikoen importazioak mugatzeko neurriak hartu zituenean esaterako Txinak muga zergak ezarri zizkion koinakari. Europako batasunak Txinako lur arraroekin, metal kritikoekin eta txipekin duen menpekotasunak ere zailtzen ditu gauzak hango importazioekin zorrotzago jartzeko. Von der Leyenek lan afarian material horiek beste tokietatik hornitzeko Brusela egiten ari den mugimendu ez azalpenak eman zizkien gobernu buruei. Jarrera desberdinak. Industria babesteko neurri zorrotzagoen eta neurri gehiagoaren alde daude Frantzia, Italia, Herbehereak, Lituania eta Polonia. Aldiz, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak Bruselara iristean tonu adeitsuagoan hitz egin zuen Txinaz. Lagunak behar ditugu, harreman orekatuak behar ditugu, pragmatikoak izan eta zubiak eraiki bai ekonomia handiekin, bai Txina bezalako aliatu posibleekin. Hala ere, oraingoz ez dago oso argi herrialde zenbaitek zer jarrera hartuko duten. Batez ere, ez da jakin zer esan zuen Friedrich Merzek Alemaniako kantzilerrak. Dirudienez, ez dira erabat ados jarri Txinaren lehiari erantzun gogorrago bat ematen hasteko, baina aukera hori baztertu ere ez da egin. 301 Europarra. Afalostean hainbat iturrik azaldu dutenez, blokeko ekonomia eta merkataritza dibertsifikatzen jarraitu behar dela azpimarratzeaz gain, herrialdeek erabaki dute bi agindu ematea Europako batzordeari. Batetik, Pekinekin hizketan jarraitzeko esan diote Von der Leyeni eberen segurtasunaren eta ekonomiaren defentsan. Bide horretan, ekainean Bruselara joatekoa da Wang Wentao Txinako merkataritza ministroa Maro Sefcovic Europako batzordeko merkataritza komisarioarekin biltzera. Bestetik, kontseiluak merkataritza babesteko eta industria politikarako tresna kaxa zabalago bat diseinatzeko enkargua eman dio batzordeari ebek horiek prest izateko beharrezko baditu. Batzordeak aztertu behar dituen neurrien artean dago AEB-en 301 atal ezagunaren bertsio europarra. Arekin ikerketa baten ostean Europako batasunak gai litzatekeen muga zergak ezartzeko sektore osoetako inportazio txinatarrei nahi beste denboran. Zenbait adituren ustez zigor bezala erabiltzeko baino tresna hori aukera indartsu gisa erabiltzeko nahiago luke ebek Txinarekin negoziazioetarako erabiltzeko.